Yaman vadin ey, yanmasın yaşı, ağlı yandırır ey, nadanın kuşu. Mahmut koydun, hem acı hem çiğdi ey, şirin dindir. Dürbüş doğa pini ey, başartın algı. Kari kargışın ey, kanı zubun. Çahir aydır gelil, bir kürke değil. Dostlarım kuluk aley, ayda yinti. Türkümün ödeyi ey, bolur ödün ey, özgünün aybın ey, ayda zubun ey. Türkümün ödeyi ey, bolur ödün ey, özgünün aybın ey, ayda zubun ey.
Kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım atlı gepleşin bu sahanın tonk salımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip tonk salımlarda öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymız de aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Biz siz tarafından gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa, gelecek sanduşu çelli barını da yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Thank you. Eýranna faqat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň fefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Kuveýtiň daşary işler ministrlerinin Amerika bilen geçirilen gytaglaýyn gepleşikler barada telefon arkaly söhbetdeşligi. Terrorçylar iki ýurdun umumy düşmanydyrlar diýip Pakistanyň Tehrandaky elçisiniň aýtmagy. Garyb Abadyň Kuveýtiň daşary işler ministriniň orunmasary bilen Moskowada duşuşygy. Ýa-da golaýda Gürgüsin Tehrana tapar etmegi häzir köşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Kuveýtli kardeşi tebitleýin öz görüşler we Eýran bilen Amerikanyň arasynda geçirilen güni däl gepleşikler barada telefon arkaly gürrüň etdiler. Pars Today-iň beren habaryna görä Heýt Abbas Araqçy Abdulla Ali Aliýahya bilen geçirilen bir söhbetdeşliginde ýa-da meseleler barada pikir alyşmak bilen Gullayan pozisiýasy sebäpli Kuveýtden minnetdarlyk bildirip, Mäşgatyň gytaglaýyn gepleşiklerine Eýranyň garaýyşlaryny beýan etdi. Kuveýtiň daşary işler ministri hem bir ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan Mäşgat gepleşikleriniň netijelerini garşy almak barada ýaýradan beýannamasyna işaret edip, bu gepleşikleriň netije etmegini arzu etdi. Pakistanyň Tehrandaky elçisi Muhammed Muttasir soňky günlerde terrorçylykly hadisede Pakistanly raýatlaryň öldürilmegini ýazarlamakda, Eýran Islam Respublikasynyň hyzmatdaşlyk etmäge doly taýýarlyk bildirmegine ynanýanlygyny ýygtap, terrorizm we ony amala aşyrýanlaryň iki ýurdun bilelikdäki düşmanydygyny aýtdy. Pars Today-iň beren habaryna görä Muhammed Muttasir bir habaryna Sistan we Balujistan welaýatynda zorlukly we ýygranyşly hereketde 8 Palestinaly raýatyň öldürilendigini aglan etdi. Pakistanyň elçisi şeýlede biz Eýran resmiýleri bilen ara baglanyşykdadyrs we Tehran birlikde doly hyzmatdaşlyga taýýarlygyny aglan etdi diýdi. Düýün Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ismail Bagai hem Sistan we Balujistan welaýatynyň Mehristan şäherine ýüze çykan bir jinayaty berk ýazgaryp, jinayatçylaryň berk jazalandyryljakdyklaryny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň hukuk we halkary işler boýunça orunmasary Kazem Garybabady Moskowa saparyna bir ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary bilen duşuşdy. Pars Today-iň beren habaryna görä Ortaýatyň daşary işler ministrliginde geçirilen bir duşuşykda iki tarap gatnaşyklaryň soňky ýagdaýy we şonu halkary guramalaryň çägine utgaşdyrmagyň ötüşi barada pikir alyşdylar. Duşuşykda ara alınıp maslahatlaşylan mowduların arasynda köp taraplaýyllyk prosesini ösürmek, bir taraplaýyllyga garşy durmak, şeýle hem halkara jemgyýetçilik howpsuzlygyny we paragatçylygyny ýokarlandyrmak başlangyçlary boldy. Düzgün namanyň dostlary toparynyň milli utgaşdyrjylarynyň ýygnagy 1404-nji ýylyň 25-nji fevralynda bu toparagatyna şeýle daşary işler ministrleriniň oranmasarlarynyň şolsanda Eýranyň wekiliniň huzurly bolmagy bilen başlandı. 2021-ci yılda bir topar üretmekten maksat Birleşen Milletler Kuramanın carnamalarını kollamaktır. İranın Dışişleri İşler Ministerinin Hukuk ve Halkara İşler Boyunca Orunbasarı Kazım Garibabadi, Halkara Atom Energiyası Agentliğinin Baş Müdürü Rafael Gurusin gelecek çarşamba Tehran'a sapar edecektiğini haber verdi. Garibabadi'nin ağlan etmeğine göre Gurusi Tehran'a saparına İranın Dışişleri İşler Ministeri bilen şeylede Atom Energiyası Kuramasının başlığı bilen duşuşup gururunu edecektiğini haber verenir. Aytmak yerli, İran'ın Atom Energiyası Kurumasının başlığı Muhammed Eslami'yi kolaydı. İran'ın Yadro Teknologiyası'nın Milli Günü münasibatlı beren gürrünlerine Tehran'ın Halkara Agentlik bilen hiçbir kıyınçılığının yoktuğunu ve iki tarafın katnaşıklarının açacağın ve kanuni dığını haber verdi. Ortiyatın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili İran'ın Daşar İşler Ministeri Seyit Abbas Arakçı'nın Moskova meyilleştirilen saparın tasdikla beyralı kardeşlerimize karışıyar sidi. Ortiyatın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Maria Zaharova şu an çıkışında İran'ın Daşar İşler Ministeri Seyit Abbas Arakçı Moskova saparına Ortiyatın Daşar İşler Ministeri Sergey Lavrov ve beylik resmiler bilen duşu çıktığını ilan etti. Zaharova'nın aydın sözleri İran-Amerika'nın arasında ummanı geçirilen gıytağlayın gebleşikler bilen zamandır bulunur. Serhetsiz Luğmanlar Kuramasının vekili İnas Abu Khalaf, Sahyonistlerin vahşiçilikli hareketler sebeple Gazze'nin insanlık şartlarının ören gıynandırıcılığını yatılab, Gazze zorluğunun hastahanelerinin nişanı alınmaklarının asla kabul ederlikli değerliğini ilan etti. Abu Khalaf şeylede Gazze'nin elhenç yağdayı barada duyduruş verip, bir sebte İsrail'in hücumlarının devamı için dermanlık işlerin çıllıkay hauplar bilen yüzbe yüzlüğünü beyan etti. Terhetsiz Luğmanların vekili sözlerinin devamında İsrail'in Gazze karşı uruşunun bir sebtin rayiyatlarının yaşamaklarının hemme tarafına karşı ulu uruş hükmünde bolyanlığını yatılab, Sahyonistlerin Palestina'nın parakat rayiyatlarına karşı kırgınçılıkları devam ettiriyenliklerini aitti. Aytmak yerli, Sahyonist rejimin koşunun harbi uçurları düğün yekşembe günü İyir'den Gazze zorluğunda Elme Amedani hastahananı bombalab, bir dermanlık ve luğmançılık merkezi ağırdı yağları yetiştirenirler. Ama İngiliz'in Dışişleri İşler Ministeri David Lammy, Gazze'nin dermanlık merkezlerine Sahyonist rejimin hücumlarının kıyınlandırıcılığını belirleyip, bu hücumların yatırılmağını nıktanır. Yine bir haberi göre İrlandiya'nın Premier Ministeri Michael Martin hem Gazze zorluğunun El-Ahli El-Arabiye deşol El-Ma'madani hastahanasına Sahyonist rejimin hücumuna gayte ulgur ködüp, bir septin parakadır ayetlerine karşı mazharasılıklı ve kıyınandırıcı kırgınçılığın sonladılmağına silenir. Gazze'deki Palestina dolanışının medyalık edarası hem Batıbalıcı İsrail rejiminin Gazze'nin uruşunu henüz çeli 36 hastahananı bombolab dargadanlığını haber verenir. Fransiyanın Le Monde gazetesi dünya yurtları baradaki Amerika'nın devletinin siyasetlerini berk tanqitlab, Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın devletinin hazırki krizisinin dine siyasi bölümünde değerliğini eytem iqtisadi bölümünde hem qiyinçilikların ayağın molup duranlığını ıqlan etdi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
Fransiyanın Le Monde gazetesi dünya yurtları varadaki Amerika'nın devletinin siyasetlerini berk tanqitlab, Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın devletinin hazırki krizisinin dünya siyasi bölümünde değildiğini eytem, iqtisadi bölümünde hem qiyinçilikların ayan bolup durandığını ıqlan etdi. Fransiyanın bu gazetesi şeylede Amerika'da kudret kuruluşunun esaslarının hem neticesizliğini haber verendir. Amerika'nın prezidenti Donald Trump son heptelerde sevdaçılık uruşu yolu koyup dünya yurtlarının metbuğatının söz başlarına evrilendir. Trump diňe Amerikanyň bäsdeş ýurtlary bilen däl-de eýsem, Amerikanyň bileleşen we şärik ýurtlary bilenem bu uruşny dewam etdirýändir. Bu mesele üçin dünýäniň köp ýurtlary Trumpyň häzirki siýasatlaryny tanqidlap, Amerikan mundan meýlek önemli şärik däl diýini habar berendirler. Emma Amerikanyň döwleti öňem Irak'a garşy uruşyna özüniň bähbitlerini goramak üçin beýleki ýurtlara goşun çekmegini görkezipdi. Häzirem Trumpyň döwleti gümrük narhlary ýoly goýup özüniň önemsiz şärik bolýandygyny görkezýändir. Bu esasda Fransiýanyň paýtagty, Parijiň iqtisadiýat okuw jaýynyň ustady Thomas Piketty Fransiýanyň Le Monde gazetasyna ýazan makalasynda Trumpyň häzirki siýasatlaryny, şol sanly sewdaçylyk siýasatlaryny berk tanqidlap, Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň diňe pajalmagyň ýerinde bolýandygyny we dünýäniň beýleki ýurtlaryna basyş berip özüniň döwletiniň budjet kemçiligini doldurmagyň ýerindedigini ýazandyr. Piketting ıglan etmegine göre Amerika häzirki zamanda dünya yurtlarına özünün ornoşmağının azalmağını tecrübe etdiyendir. Bu esasda Amerika hem iqtisadiyyatda hem de siyasatta peseliyendir. Parijin iqtisadiyyat yokora okucayının ustadi Thomas Piketty şeyle de Amerika'daki häzirki ütgelenlerin dine son kuakalar üçün deldigine eytem uluq müddetleyin meseleler üçün şol sanna Irak'ın oruşuna Amerika'nın harbi dahilçiliklarının neticesi bolyandigini aydandır. Piketty şeyle de häzirki krizisin Amerika'nın iqtisadiyyat, maliya ve siyaset gücünün esaslarını kıyınçılıklara düşürendiğini nıktandır. Bu siyasi ve iqtisadi bilermen şeyle de Amerika'nın häzirki sevdaçlık kemçiliğinin ve daşarı yurtlara bergisinin artıp durunduğunu ve bu kemçiliğin yurdun içerki önümçiliğinin cemi bahasının 70% bilen dengeleyendiğini malum edendir. Emma aslında Amerika'nın prezidenti Donald Trump dünya yurtlarının şol sanına Ukrayna Greenland ve Panama'n mağdan baylıklarına eye olup özünün gazinasını doldurmağın izindadır. Willin Trump teasirsiz emperyalist liderden yukarıda değildir. Çünkü önküler yali dünya yurtlarının önünde durmakta zerur bolyan iqtisadiyyat güçten paylı değildir. Fransiýanyň iqtisadiýat bilermeni Thomas Piketty makalasynyň ýene bir bölümünde dünýäde täze iqtisadiýat güýçleriniň şol sanly BRICS toparyň we günorta ýurtlaryň dörendiklerini ýatlap, Amerikan bu ýurtlara özüniň isleklerini tönkäp başarmaýandygyny habar berendir. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezidenti Donald Trump dünýä ýurtlary bilen sewdaçylyk uruşyny başlandyr. Ýöne ol bu siýasatyndan biraz ýyly çekilýändir. Elbetde Trump bu uruşyny Hitai barada güýçlendirýändir. Emma Hitai hem Trumpyň bu siýasatynyň öňünde durjakdygyny habar berendir. Iň soňky habarlara görä Trump dünýäniň köp ýurtlaryna garşy ýoly goýan gümrük narhlaryny 3 aý ýatyrandyr. Welin Pekine garşy bu gümrük narhlaryny artdyrýandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tese Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Sahyonist rejimin goşun ştapının başlığı Eyal Zamir, bir rejimin goşunun erbet yağdayı varada cencelli gürrünleri ara attı. Pars Today'in veren xabarına göre Eyal Zamir, gosu batabalan rejimin goşunun ınsarlık güyüşlerin kemçiliğine duçardığını xabar verdi. Zamir şeyle de Etrail'in Hamas'ı Gazze'den çıkarmak baradaki maksadına yeten değerliğini atılap, Gazze'nin doğulu batılı balınmağına neçi yıl zamanın gerektiğini məlum etdi. Şol bir wagtyň özüne ýediýut Aharnot gazetasy hem Hamasyň henidem özüniň harwy kuwatyny saklandygyny habar berenler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump dünýäniň hiç bir ýurdunyň ýaýtada Hitaiň Amerikanyň döwletiniň gümrük paşlarynyň halat bolup başarmajakdygyny ýygyn etdi. Pars Today'in beren xabarına göre Trump öten akşam türü sosyal ulgamda neşreden targadarına şeylede dünya yurtlarının alaytada Xitay'ın Amerika bilen teuda balansının adalısızlığına işaret edip, bir metele üçün Amerika'nın beylikı yurtlara kümrük başlarının yolu koyulacaktığını xabar verdi. Donald Trump qolayda Amerika yurduna import bolyan xaraytlara ağır gümrük narxları giyirizdiripdi. Yöne Trump bu kararını Xitaydan ayrı beylikü yurdlar varada yatırıp Xitaya qarşı gümrük narxlarını yenə de arttıranlar. Yemen'in haber veriş terişteleri Amerika'nın Yemen'in sana avulayetindek bir karxana qarşı hücumunda 6 adamın ölüp 20 adamın yaralı bolanlığını haber verdiler. Pars Today'in veren xabarına göre, Amerika'nın tevez uçarları üç növbette Beni Metar Teptin'neki karxananın nişanı alırlar deyip Yemen'in xabar verişleri işteleri ıqlan ettiler. Bu xabara göre bu hücumlar 6 adamın şehit ve 20 adamın yaralı olmağından ayrı karxananın quruluşuqlarına qatı ziyarları yetirenir. Yine bir xabara göre Yemen'in yaralı güçleri bir beyannamı boyunca bir vurdun hava qoranış bölümü Amerika qoşanının MQ-9 görünüşlü uçarçılık ve harbi pilotsuz uçarını Hacca velayetinin hava çağını urup yere kaçıranlar deyip ıqlan etdi. Bir operasiya bir yağdayda bulanlar Wellington kaylarda Amerikanın pilotsuz uçarları Yemen'in atmanına köp görünüyenlerler. Hava hareketinin liderlerinin birti İsrail rejiminin teyze ara atan teklifi bilen özünün yetirlerini xalat etmeğine izinle bolyanlığını yatılab, bir teklifin Gazan ataşığının besettirilmeğini kepillendirmeyecektiğini ıqlan etdi. Pars Today'in veren xabarına göre Hamas'ın bu cevapkar şeyledi. İsrail rejiminin hazırki evi süreyen taslaması bilen Hamas'ı yaraqsızlandırmağın ve bir hareketi Gazan hakimiyetinden çıxarmağın izinle bolyanlığını yatılab, Hamas'ın henüzeçeliği İsrail'in bir teklifine resmi cevabı veren diyarlığına aitti. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Arağın F-16 uruş uçarları amala aşıran operasiyasına bir yurdun Salahettin velayetinde terörçülerin pozisyalarını yok ettiler. Pars Today'in veren haberine göre Arağın bir terörçülüğe karşı operasiyasında Salahettin velayetinin Ad-Dur septinde Daesh'in terkerdelerinin orun masarlarından bir yerse helak bollu deyip Arağın hopsuzluk çeşmesi ıqlan etdi. Düğün hem Arağın bütün güçlerinin terkerdesi Muhammed Şia Es-Sudani'nin buyruğu esasında bir yurdun yaralı güçleri Salahettin velayetinde yerleşen Al-Bumers adasında terörçülerin tünellerini tapmak misyanı geçirdiler. Anıq mağlumatlar qazanılan son, Arağın hava gücünün F-16 uruş uçarları tünelleri içindeki terrorçular bilen urup yok ettiler. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu gücədi işli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutda inşallah sonku bölüm xabarları bilen yanadan xidmatınızda bolarım. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Aziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, ahir maňa quwwat, güýç baslygyny ýene bir ajaýyp porsatlaryna bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Emma işimiziň bu porsatyna gepleşiklerimizi dewam etdiýäris. Dertlap Eýran alimler diýen gepleşigini eşitdiräris. Bu gepleşikden soňra hem inqilap başlygyndan gullabyzlar diýen gepleşigini ontine bereris. Emma onuň ideýany bilen hem ýürek joşgun diýen gepleşigini we onuň soňam öý we maşgala diýen gepleşigini hödürler. Hemişe kiler ýal bile hemra bolun.
Alimlere. Бейк хемде бақшандарланың ады білін сәлем әлі қадырлы радидің вейчілер, Иран алымнар дейін кеплішің адымнан барин алар жан сағылы парахат тұрмыш арды өте ярыс. Hormatly emralar, İran alimler diýen gepleşigi behepdeki sanyny Hujjatul İslam we Muslimin Mohsen Qaraýaty ýakynda tiýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda bolarsyz. Merhaba dinleyiciler, İralı halim Muhsin Qaraýaty 1324-nji hijri şemsi ýyl bilen deňgelýän 1945-nji miladi ýylyny Iranyň Kaşan şäherinde dünýäge geldi. Ol Qomun ulmiýe howsasyny Aýatullah Buruçerdi we İmam Hümeni rahmetullah aleyh ýaly ustadlaryň tapak kelatlarynyň haýyrlaryny we ýaşlykda atlam dinini ýaýradyş bermekligi alakaly bolansoň çartlykda görnükli bir tebliğçilerin biri boldy. Hormatly emirallar, Aýatullah Qaraýaty Islam inqilabyny ýeňişi ýeten soň köpçülikli medeniýeti ösürmek merkezlerde boldy. Sebäbi inqilabdan öňürti Iran ýylatynyň medeniýet dünýäsi sowet nomatyndan mehrumdylar. Şol mahalla Muhsin Qaraýaty 1361-nji hijri şemsi ýylyň Ordubehşt aýynda Imam Hümeni rahmetullahi aleyh hazretleriniň hökmü bilen faqih welilerini sowet döwletiş halkynyşyndaky wekil hökmüne bellendi. Soňra Beýik Guramaň jogapkary bolup 1389-njy hijri şemsi ýylyň Esfand aýynyna çelli beýik ornuna boldy. Hormatly emirallar, Aga Qaraýaty sowet döwletmekligi islam köpçüligine hyzmat ýetirmegiň muhim hyzmaty wezipe diýip şeýlediýär. Öwretiş şeýle bir muhimdir welin Allah Tagala peýhammaryny 100 ýyllap öldürip, soň ony diriltendir. Woňa öz gözü bilen bir zady görkezendir. Allah Tagala oňa 100 ýyldan soň bir ilmi öwretiş bermek üçin şeýle bir işi ýerine ýetirendir. Hormatly emralar, Iranly Ustad Muhsin Qiraetin talaşlar bilen İran nam cümhurluğunu sawatly bolmagyň meçhuri 148-den 197-de ýetdi. Ol şeýle bir hüsnüligiň sebäbini sawat öwredeş talaşlarda huzurly bolmagyň abat bolmagy hasaplaýar. Bu şurda şeýle diýär. Käň ýurtlar adamlara sawat öwretmek üçin olary basışta goýýarlar. Emma İranna şeýle bir iş üçin ýylata basış berilmeýär. We olara öz ihtiýarlary bilen bekelatlara gatnaşyp, oň sapaklarynyň haýyrlanmaklyk hakdan paýly bolmak üçin ýol görkezilýär. Hormatly emralar, Iran alim Muhsin Qiraetin muhim işlerinin yeni biri, on köpçülükde Quran medeniyetini ösürme üçün talaş etmektir. Ol 1360-cı Hecri Şemsi yollukta televizyonluk bir programma boyunca Qurani tapaklar haqqını açıklama veriyerdi. Bir bernama hem Iran inatının tarafından qızgın qarşı alınıp, enchimi yıllap dini bernamaların arasında ünsünüklü programma olup başardı. Merhaba dinleyiciler, edeyiz hemralar, bir de hemra olupdu. İran alımlar diyen gepleşin, novatek sanı dinlediniz. Allah yarınız sağlamanı yaşan.
Inqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamaq bilen salam aziz dinleyiciler, qadirli hemralar. Inqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin nowat ýaksany bilen huzurunuza geldik. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, nä bu san inqilab başlygyndan gullabdylar atly gepleşikde goşun üçinden we belent mertebeli ýolbaşçymyz Hezretleri Aýatullah Ulyzma Hameneýiň şu gurdaýdan gurrunlaryny beýan etmekçi.
من به همه جوانهای عزیزمون در نیروهای مسلح، در نیروی هوایی سفارش میکنم به خودسازی بپردازن به تربیت معنوی خود بپردازن، سطح آموزش ها رو، سطح سازماندهی رو، انضباط رو، آگاهی ها رو، برادری و مهربانی در بین رده های مختلف را هر چه می توانند تقویت کنند. اینا نشانه های ارتش اسلامی و دینی است. انضباط هست، برادری بین رده های مختلف هم هست.
Hormatly dinleyijiler, beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýi ýaraqly güýçleriň Iranyň kimligine oýnaýan rolyna salgylanyp, mukaddes gorag döwürlerine, ilate, uş septlerine durly taglimatlar bilen hidayet eden güýçler ýuwurdy edici gudratlaryň öňünde goradylar. Olaryň pehm paýhasy we ilatyň güýji bilen şol mukaddes gorag döwürde Iranyň birçe garşy toprağyny hem düşmanlara bermediler diýip sözlerine getirdiler. Kadirli hemralar, belent mertebeli yolbaşçymyz Aýtullah Ozma Hameneýi Hezretleri sepa, besiç, erteş we şeýlede düzgünçi güýçleriň watan üçin etýän pedäkärçiliklerine eşaret edip, mukaddes gorag döwründe we şol bäs rejiminiň tarapyndan tönkülen urşda gunmataryň şum hyýallı ýuwurtlary bäs rejimini bar güýçleri bilen gollap, olary durly urş awzallaryna beslediler. Emma bizin yaraqlı güýçlerimiz olary ýeňip başardylar. Onama olaryň uly güýji iman güýjüdi. Olar kynçylyklary birin-birin ýeňip, ilim bilen ulularyň tejribelerini goşup, bir topar yaraqlary özleri öndürdiler we ýuwurdun edijileriň eline düşmegine ruhsat bermediler diýip beýan etýärler. Hormatly hemralar, Aýtullah Ozma Hameneýi Hezretleriň garaýşyndan her bir ýuwurtda diňe ýaraqly güýçleriň bolmagy ýeterlik däldir we amallygyny kepil geçip bolmaýar. Eýsem, şol ýaraqly güýçlerde iman nuru bolmaly, ýüreklerine ilata bolan söýgü we jan köýürlük bolmaly. Olar ýaşaýyşlaryna, bolşularyna we işlerine jogapkärçilik duýmaly we akl hemde paýhas taýdan güýçli bolmaly. Şonuň üçin ilim taýdan hem ösmek üçin bar talaşlaryny etmelidirler. Qadirli dinleyiciler, beyik yolbaşçımızın aytmaqlarına görə yaraqlı güýüşler we goşullar elmidama Hudaýa tewekkül edip dogry ýoldan adaşmany kynçylyklaryň öňünde akly güýji bilen durmaldyrlar. Şeýle bolan ýerine üstünlige ýetip bilýändirler we ýurdun amallygyny ödäp bilýändirler. We biz İranyň yaraqlı güýüşleri we goşullarynyň güýç kuwatyny 8 ýyl mukaddas gorogda şaýatdyk. Bu güýçler milletin güýçüne garylyp düşmanlaryň şym niýetlerini ýeňdiler. Şonuň üçin bir milletin haýwaty onuň yaraqly güýçleri we goşullardyr. Qadirli dinleyiciler, gurrunglarımızı cemler olsaq ve bir netice bu gurrunglardan çıkarar olsaq şeyle deyip biliyarız. Beyik yolbaşçımızın qarayışından yaraqlı güyüşlere ve koşullara ösmek ve beygelmek üçün yuvurdumuzda yerlik köptür. Oşol yerliklerde usullu düzgün düzülüp dünya yüzüne hayvatlı ve amallıq müdamlıq öpçün molup duran yuvurdu eyi olup biliyarız ve eyidir inşallah. Klap başlığından gullapsılar atlı gepleşigin eziz dinleyicileri hemralığınız üçün sağ olun. Türkmen Radiyasının web sahipasının adresi www.turkmen.irib.ir. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
Yürek coşkunu. Fakir eyledin. Thank you. Yarab, pek topraktan tinati, kudrat bilen yoğurup hamir eyledin. Yarattın adamı insan hayvati, Havvanı yaradıp takdir eyledin. Atanın solbundan ol bir katra ap, enenin rahminden nutfanı bağlap, dokuz ay dokuz gün karnını saklap, insanı yaradıp sefir eyledin. Ata enemizi musulman kıllın, musulman doğduğunu bu yolu sallın, Muhammed ümmetin belinde billin, yürekte İslam'ı zemir eyledin. Birisi var, cevallıkta öttüler. Birisi orta yaş, devran attılar. Ol birisi karı yaşı tuttular. Birinin ömrünü kebir eyledin. Dileğim şol senden kudretli cebbar. Bu benne miskini etme griftar. Günahım köp basır ayıbımı settar. Günahkar benden gafir eyledin. Aya Kuddus ayırma Mustafa'dan. Sana pena her bir su ıgazadan. Hudavanda saklı nefsi havadan. Bağışışın deryadır kesir eyledin. Tökönmez rahmatın mün şükür bile. İlmidan bergili mün zikir bile. Başım qovğa salsam mün pikir bile. Tilim qıysğı pikrim taqsir eyledin. Anı tuvaq yalvarıptır her zaman. Saklasın Allah'ım kasteste şeytan. Dilegim avray ahiret iman. Dünyadan doyurup fakir eyledin.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yers öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler, iki yüzlülükten qaça durmaq diyen mazmun bizan gepleşigimizin mazmunudur. Mahravan hemralar, 200-li adam haqiqatda millikli adamdır. Ol özündən başqa heç kimsə əhəmiyyət verməyər. Ol, görməgözə men Allah tağalanın buyruqlarına boyun molyan deyisə həm, yönə amal yüzünə dinə özünə baxa veriyandır. Dinə öz nefs isləqlərinə yetmək üçün tağalla etyandır. Əziz hemralar, hər işin sonu və nəticəsi olyar. Hər bir işin təsiri iki cəhətdədir. Dəslapqısı, şol işi yerinə yetirən şəxsin özünə və ikinci səm ətrafın nəklərə. Ne, bir oylanıb görəyləyin. 200-lü adamın yerinə yetirən işinin sonu və qaldırıyan təsiri nəhil olub liyar. Əziz hemralar, 200-lü adamın özünə və ətraf nəklərə yetirən ziyanı köp bolyar. Ol özünə Allah tağalanın öz mümin bendələrinə nazar alan xayru bərəkətindən mahrum etyar. Özünüzün bilyansınız, özgələrə kömək etməgin, yoxsullur qollamağın yollarının birisi, olori xormatlamaqdır. Bir müsulmanın avrayını və izzetini qoruymaq, ona infaq etməkdən həm mühümrəkdir. Mahravan dinleyiciler, bağışlamaq, anfaq etmək, hər giz özgələri keçəltmək bələn həmra olmalı dəl. Səbəbi, Quran-Kerimdə gelişi yəli, əgər malından bağışlamaq, minnət qoymaq bələn həmra olsa, şol hərəkət yerinə yetirilməsə yaxşıraqdır və onun heç hilli dəgərliqi bolmaz.